Da sier jeg velkommen til forelesning. Aller først noen endringer i forelesningsplanen som jeg har informert om på mail og også i fronter. Jeg håper alle har sett det. Jeg måtte sende det to ganger fordi jeg rotet litt med månedene. Men saken er altså at neste torsdag så utgår forelesningen. De fleste av dere skal jo på Gran og ha tre intense undervisningsdager der. Og derfor tenkte vi at vi dropper forelesning på torsdag i neste uke. Den 15. Hva? Nei. Hva du mener nå? Det er jo torsdag i dag. Altså, jeg snakker om dine forelesningsserien, altså ikke gruppetimene.
Jeg trodde
det var fredag. Nei, det er faktisk torsdag, altså. Ja, i hvert fall mi. Jeg regner med at alle... Ja. Så det var neste torsdag. Da har dere fri. Ja, det kan ikke jeg svare på, altså. Det må ta med gruppelæreren. Men jeg trodde ikke at det var gruppearbeid heller på torsdag eller fredag i neste uke. Men det må dere sjekke med gruppelæreren, Markus eller Erlend. Det var det ene. Når det gjelder forelesningene på Gran, så skal jeg ha en som jeg har kalt introduksjon til islam. Nå har vi holdt på en del med islam i Norge og skal fortsette med det i dag. På Gran så blir det mer islam som religion. Så skulle Nina Hol hatt et opplegg om islam, kropp og kjønn. Hun har blitt forhindret, så den forelesningen kommer lenger ut i semesteret. Og i stedet for henne så skal Anne Hege Grom forelese om et lignende tema, religion, kjønn og dialog. Det blir tirsdag på Gran. Og som to viker fra nå, da er jeg tilbake til denne forelesningsserien, så kommer Hallgeir Elstad og skal ha to ganger med tre timer hver, merker dere det, om norsk kristendom. Nå har vi holdt på en god del med islam og religionspluralisme, så om 14 dager så begynner han også på kristendomsdelen. Ok? Da har dere vel oversikt. I dag så skal jeg altså først snakke om det som har vært annonsert hele tiden på forelesningsplanen. Religion, kultur og interreligiøse studier. Med litt generell religionsteori til å begynne med. Så dette skal vi holde på med i den første timen. I den andre timen så har jeg hentet opp det temaet som vi skulle hatt på torsdag i forrige uke, før vi avlyste den forelesningen, nemlig islam i Norge. Så første timen nå, religionsteori. Andre timen, islam i Norge. Og så skal vi se om det finnes noen forbindelser der. Når det gjelder religionsteori og hvordan en studerer islam i Norge. De to første forelesningene mine har hatt overskrift av religionspluralisme og konflikt og dialog i Norge. Så det som er spørsmålet nå, hvis vi går litt mer teoretisk til verks, er hvordan skal vi studere? Hvordan skal vi gå fram når vi studerer den nye pluralismen? Hvordan skal vi analysere den? Og eventuelt også, hvis vi tenker på oss selv som aktører i dette landskapet, hvordan tenker vi oss at vi kan påvirke utviklingen i det nye religiøse landskapet? Når det gjelder religionsteori, så skal jeg være veldig selektiv og bare trekke frem noen aspekter som jeg synes er spesielt viktige. Dere har jo mye religionsteori i denne boka, religionssosiologi, og en god del artikkelstoff også på pensum. Dessuten tar en del av dere X-fak her på TF, og der det også en bit med generell religionsteori og religionsvitenskap. Så nå skal vi være selektive, men vi begynner der en ofte bruker å begynne. Hvor kommer ordet religion fra? Det vi vet helt sikkert at det kommer fra latin. Enten fra et verb som heter relegere, som betyr noe sånt som å lese på nytt, eller også tradere, overgi til neste generasjon, for eksempel. Enten fra det verbet, eller fra verbet religare, som betyr å være bunden. Og da er det underforstått at den er bunden av en gud. Og de fleste religionsforskerne mener at det kommer fra religare. Så det er verdt å merke seg at arabisk og islamsk tradisjon har et eget religionsbegrep, som er ordet din. I Koranen så finner vi at det ordet brukes ofte i konstruksjonen yawm el-din, som kan oversettes med dommens dag. Så her er det å stå ansvarlig overfor en høyere makt som er implisert, ikke sant? Med dommens dag som metaforen for det ytterste ansvaret vi har som menneske for våre liv her på jorda. Så det er en litt annen tilnærming til religionsbegrepet, hvis vi ser på hva som ligger i ordet din. Og så er det en ting som jeg vil dere skal merke dere. Vi lever jo i en protestantisk kultur, og der det også har skjedd endringer når det gjelder hvordan vi forstår fenomenet religion. Og særlig så vil jeg peke på den forskyvningen som har skjedd fra begrepet religion til begrepet tro. Det ser vi på de fleste språk. På engelsk så glir det fra religion til faith, ikke sant? Og også arabisk har et eget ord for tro, iman. Så mange vil si et mer dynamisk begrep enn religionsbegrepet. Det er i hvert fall et vanlig syn hos protestantiske teologer og også religionsvitere i den protestantiske kulturen, at en ser på tro som noe mer personlig og dynamisk enn det mer etablerte fenomenet religion, med alle sine faste rite og etablerte institusjoner og så videre. Og denne distinksjonen går særlig tilbake til religionsviteren Wilfred Cantwell Smith, som skrev en bok som har fått enorm innflytelse, 1962, The Meaning and End of Religion. Antagelig er det noe veldig protestantisk i denne utviklingen, i den forstand at religion blir noe mer indre, ikke sant? For vi snakker om tro, faith, iman. Da er det innsida av religionen vi refererer til. I hvert fall sånn som Smith så det da. Religionen er det ytre, trua er det indre, for å forenkle litt. På engelsk er det også en viktig distinksjon mellom faith og belief. Faith, altså det du setter din lit til, de personlige tru. Mens belief handler mer om dogmene, det du tror på, så å si. Og den distinksjonen har ikke vi på norsk. Ups. Så det er annen utvikling som er særlig relevant i norsk sammenheng, som jeg også vil framheve, knyttet til livssynsbegrepet, at religion mer og mer blir forstått som livstolkning. Og for de som ikke da har en tro, så omtaler en gjerne livstolkningen en har som et livssyn. Dette har jo blitt en etablert språkbruk, i hvert fall i Norge, jamfør navnet til samarbeidsrådet, for tros- og livssynssamfunn, ikke sant? Veldig vanskelig å oversette til andre språk. Så her er livssynsbegrepet er veldig spesifikt norsk. Ligner på det svenske livsåskådning, men det er nok veldig skandinavisk ved det begrepet. Og til slutt så vil jeg også peke på glidninger fra religion til, da setter jeg opp tre ord her som trekker i samme retning, religiøsitet, spiritualitet, åndelighet. som refererer til former for religion som kanskje ikke er så veldig organisert eller institusjonalisert, men som igjen vender blikket innover til den enkeltes spiritualitet eller åndelighet. Og når jeg tar med begrepet åndelighet her, som er litt dårlig i norsk oversettelse av spirituality på engelsk, så er det også for å påpeke at i denne glidningen fra religion til tro, til livssyn, til spiritualitet, så kan en spørre om kroppen går tapt på veien. I hvert fall hvis en forstår spiritualitet som åndelighet. Jeg kan komme tilbake til det. Det er en veldig interessant bok fra 2005, The Spiritual Revolution, Why Religion is Giving Way to Spirituality, som presenterer engelsk forskning på denne glidningen. Ok. Så har vi dette med religionsdimensjoner. Det skal vi gå fort over. Bare skjelne mellom to typer dimensjoner her. De samfunnsvitenskapelige har jeg nå snakket om i flere omganger allerede. At samfunnsmessig så finner vi religion på ulike nivåer. Individnivået, organisasjonsnivået og samfunnsnivået. Det har vi snakket om før, så det behøver ikke vi å gjenta. Men jeg peker på her at det finnes annen og mer religionsvitenskapelig, kanskje, dimensjonstenkning, som vi finner i pensumartikkelen til Ninian Smart, som en del av dere kanskje har lest allerede. Han skjelner da mellom disse seks dimensjonene ved fenomenet religion: dogmatisk, mytologisk, historisk, rituell, opplevingsmessig og en sosial dimensjon. Og når dere på resa og teologi skal ut og observere religiøs praksis, så handler det blant annet om å forstå hva dimensjon av religion dere står overfor. Kunne analysere fenomenet religion i et dimensjonsperspektiv, som hjelper oss til å forstå hvor mangfoldig fenomenet religion er. Ok. Det blir litt i overskrifter dette, da. Men prøv å organisere litt for dere. Det er det som pensum på dette kurset gir av religionsdefinisjoner og religionsforståelser. I denne boka så finner dere også et kapittel om forholdet mellom substansielle og funksjonelle religionsdefinisjoner. Det er også viktig å få med seg og kunne bruke som et verktøy. Substansielle relasjoner, sier Furseth og Repstad, handler om hva religion er. De regner opp noen sentrale kjennetegn ved religionens innhold eller substans, vanligvis med utgangspunkt i tro på fenomener som går utover det hverdagslige. Så her handler det om hva en tror på, og i den forstand hva religion er. Mens funksjonelle definisjoner, sier de, handler om hva religion gjør med mennesket, gjør med samfunnet. Det peker på hva slags nytte eller oppgave religion anses å ha for mennesket eller samfunn. Så skriver jeg litt lenger ute i kapitlet. Et eksempel på en funksjonalistisk definisjon kan være å se religion som alle former for livstolkninger som bidrar til samfunnets integrasjon. Da har en veldig bred religionsdefinisjon, ikke sant? Og alle funksjonelle definisjoner tenderer til å være bredere enn det substansielle. Her ser dere, her bruker jo det livstolkningsbegrepet, livssyn, og snakke om at religionens funksjon har med samfunnets integrasjon å gjøre, at det egentlig handler om, da. Hva har dette med norsk virkelighet å gjøre, for eksempel? Jo, i Norge er det i dag politisk konsensus om noe som en kaller aktivt støttende religionspolitikk. Og den politikken er helt klart basert på funksjonelle religionsdefinisjoner. Dette hentet fra stortingsmeldingen som kom i 2008, og som ligger til grunn for den seneste grunnlovsrevisjonen, der det står at både den norske kirke og alle andre tros- og livssynssamfunn skal understøttes, altså økonomisk, av staten. Og hvorfor skal staten understøtte den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn? Nå er det en tradisjon i Norge, da, men i forbindelse med grunnlovsrevisjonen, der dette skulle skrives inn som et prinsipp i grunnloven, så uttalte en mellom annet dette. Et sentralt mål for tros- og livssynspolitikken er at en aktivt skal støtte opp om og legge til rette for tros- og livssynsmangfold i samfunnet. Og så kommer det. Utgangspunktet er at tros- og livssynsmessig mangfold er av grunnleggende verdi for det norske samfunnet. Selv om tro, religion og livssyn kan være kilde til konflikt, nevner en sånn i forbifarten, skaper tro, religion og livssyn også tilhørighet og representerer samfunnsmessig betydning gjennom den verdi- og tradisjonsformidlingen som skjer. Tros- og livssynspolitikken skal samtidig bidra til å fremme dialog, samarbeid og samhandling mellom tros- og livssynssamfunnene. Dette er veldig funksjonelt tenkt, da, ikke sant? Religionen har gode konsekvenser for storsamfunnet, og derfor så bør den få offentlig støtte. Som andre gode tiltak i samfunnet. Dette er nå til diskusjon. Jeg vet ikke om dere har registrert det. Men kulturministeren har signalisert at det snart kommer en melding om tros- og livssynspolitikken, der dette prinsippet skal gjennomgås. Så det er ikke sikkert vi kommer ut igjen på den andre siden med like mye penger til kirka og det andre tros- og livssynssamfunnet som det får i dag. Men inntil videre så er dette begrunnelsen for hvorfor staten og kommunen, mange vil si, øser ut penger til tros- og livssynssamfunnet. Fordi de har en samfunnsnyttig funksjon, ikke sant? Her spør han ikke hva det er forskjellige tror på, han bare identifiserer en funksjon som han mener er samfunnsgagnlig. Og så toner han litt for mye ned, etter min mening, konfliktperspektivet. Men det er noe sånn. Og merk dere at her er det også snakk om pragmatikk når vi snakker om religionsdefinisjoner. Jeg mener, hva skal for eksempel til for å bli registrert som tros- og livssynssamfunn? Du må formelt registreres hvis du skal få økonomisk støtte fra det offentlige. Og da må du passe inn i en definisjon av religion og livssyn som svarer til trossamfunnsloven. Og som jeg også nevner, hvem skal bli hørt i religionssaken når staten ønsker å høre, som det heter, tros- og livssynssamfunnet. Hvem er det som da skal høres? Og det er avhengig av hvem en definerer som, eller hva organisasjoner en definerer som religiøse. Det er ikke alltid gitt. Jeg har jo gjort sånn fake forsøk da, på å registrere trossamfunn. Det var mye diskusjon om et som heter Alt som er, for noen år siden, som egentlig bare var en test på hvor tom religionsdefinisjon trossamfunnsloven egentlig opererer med. Var det hand oppe her?
Nei. Ja, jeg skulle nevne det eksempelet som du sa. Jeg har vært inne og prøvd å starte et trossamfunn selv.
Har du?
Ja, ja. Og da er det sånn, hva skal vi tro på? Og da, for det, jeg var inne på fakta. Frequently asked questions. Og da var det, hva var definisjonen på religion?
Ok. Ja vel. Spennende. Hva heter ditt trossamfunn?
Vi har ikke kommet så langt ennå.
Og du holder på, altså? Wow.
Så da er det litt av den definisjonen da, som vi snakker om.
Ja, men hvis du greier å samle 50 medlemmer, for eksempel, i trossamfunnet ditt, hvis du får lov til å bli registrert, da, så får du til sammen fra stat og kommune cirka 1000 kroner per medlem. Så da har du 50.000. Bare for å antyde hva summer det snakker om på, når det gjelder det offentlige støtte til trus- og livssynssamfunn.
Ja.
Nettopp. Men alt som blir kanskje i overkant, da. Og så to perspektiv på det samfunnsvitenskapelige studiet av religion. Da vil jeg først framheve maktbegrepet, som dere ikke kommer unna når dere skal studere religion. For eksempel når man skal forstå hva innflytelse religiøse ledere har i trossamfunnet og i samfunnet generelt, så er det viktig å vite litt om hva slags lederskap det de utøver. Og her har den gamle sosiologen Max Weber en tredelt typologi som mye brukt. Noen, hvis vi tar imamene som eksempel, da, så noen av dem forvalter typisk tradisjonell makt, gjerne i tett samarbeid med noen framtredende familier, for eksempel i det norsk-pakistanske miljøet, som dominerer i den bestemte moskeen, og der imamen også da forvalter det han kaller en tradisjonell makt. Men så er det andre moskeer som har en mer moderne organisasjonsform, og der en kan snakke om legalt lederskap, med vedtekter og åpne valgprosedyrer og alt som hører til. Eller kanskje noen av moskeene, og enda mer mange av de protestantiske menighetene i Norge, særlig da innvandrermenigheter innenfor pinsebevegelsen, da vil en kanskje finne at lederen eller pastoren da forvalter det en kaller karismatisk lederskap. Der er den personlige utstrålingen til og den åndelige appellen som lederen har, som er avgjørende. Så hvis vi prøver å studere religiøst lederskap i et tros- og livssynssamfunn, altså hva type lederskap er det vi ser? Så et annet maktperspektiv har vi jo allerede over inne på. Det er jo ikke bare trossamfunnet som har mer eller mindre makt, og staten har makt på religionsfeltet fordi staten har så mange penger som den har. Derfor er det relevant å spørre hvem er det staten støtter med sin religionspolitikk. Når trossamfunnet får så mye støtte fra staten, er det da slik at det bare de som til hver tid har formell makt eller flertallsmakt i trossamfunnet som nyter godt av denne støtten? Det er det jo, ikke sant? Mange trossamfunn har jo mer opposisjonelle røster også, som ønsker å forandre både det ene og det andre i trossamfunnet. Det en gjerne kaller minoriteten innenfor minoriteten. Hvis vi tar minoritetssamfunnet, da, så har de, eller trossamfunn med minoritetsbakgrunn, så har mange av dem en indre opposisjon. For eksempel kvinner eller homofile som skulle ønske at de hadde litt mer innflytelse i trossamfunnet. Så når staten da gjennom medlemsstøtten er med på å finansiere trossamfunnet, skal staten også kunne gi en form for støtte til de opposisjonelle kreftene? Det er et spørsmål som har med hvordan staten forvalter sin makt på religionsfeltet. Det finnes eksempel på at staten har gitt mer prosjektbasert støtte til opposisjonelle krefter innenfor trossamfunnet. For eksempel så har stat og kommune vært med på å finansiere en såkalt muslimsk gruppe innenfor organisasjonen Skeiv Verden, som kjemper for likestilling mellom homofile og heterofile. Det tredje aspektet ved maktperspektivet her er jo hva makt media gir til folk som da får en rolle som representanter, som talsmenn for religionene. Og det kan være helt andre folk enn de som sitter med formell makt i trossamfunnet. Ta for eksempel Abid Raja, han kjente venstrepolitikeren som tidligere også var pressetalsmann for en av moskeene i Oslo. Det begynner å bli lenge siden. Men også etter at han etablerte seg med en mer fri rolle, så har han profilert seg som en talsmann for muslimer i Norge. Han ga jo ut en bok til og med som han kalte Talsmannen. Og hvem er det som har gitt han den makten? Det er selvfølgelig media. Og litt partipolitikken da. Så her er det makt på mange nivåer, ikke sant? Mykje å holde styr på. Fortsatt skissemessig da, men når det gjelder samfunnsvitenskapelig studium av religion, så er det viktig å skjelne mellom en religionssosiologisk og en religionsantropologisk tilnærming. Og dere som er RESA-studenter skal jo kanskje ta en 40-gruppe i sosiologi eller sosialantropologi, og vil kunne grave djupere med de redskaper som dere får innenfor de fagene. Jeg hentet et sitat fra en engelsk bok om religionssosiologi, som sier at religionssosiologien den er ute etter å identifisere noen sånne store mønster i samfunnsutviklingen. I ditt tilfelle sånne store mønster som har med religion å gjøre. Og samtidig finne forklaringer på de funnene som en da gjør. Ofte gjennom kvantitative undersøkelser, der en prøver å måle religionen sin innflytelse. Da. Dette blir litt skjematisk, men mange vil si at sosiologien generelt da, har denne fokuseringen på typiske trekk. Typiske for Norge, typiske for den globale utviklingen når det gjelder religionens rolle i samfunnet. Ok? Mens religionsantropologien mer ser etter hva religion betyr for den enkelte. Også folk som da ikke tilhører mainstream i religionssamfunnet, men som likevel har en levende religiøsitet. Merk stikkordet levd religion. Og en religionsantropolog, Fiona Bovey, sier følgende: "Too often what are taken as authentic and or correct forms of religion are the representations of priestly elites interested in what a religion ought to be rather than how it's actually lived by the majority of its adherents." Så det får en bedre tak i ved religionsantropologisk tilnærming, der en for eksempel metodisk da, kan gjøre deltagende observasjon, som det heter, i et samfunn der religion betyr noe for folk. Og det en ser etter da, er nettopp religionens betydning for den enkelte. Henger dere med? Ja. Litt om religion og kultur. Det har jo også med samfunnsvitenskapelig tilnærming til religion og kulturstudier. Det er jo ofte plassert litt forskjellig på universitetet, enten på humanistisk fakultet, som her i Oslo, eller på det samfunnsvitenskapelige. Det som er et av de vanskeligste spørsmålene, synes jeg, da, i religionsstudiet, er rett og slett å skjelne mellom religion og kultur. Kultur da forstått som grunnleggende tanke- og handlingsmønster i et samfunn. I studiet av islam i Norge, så, og dette er jeg medskyldig i, så har en ofte operert med et skille mellom det en kaller folkereligiøs religion og normativ religion. I folkereligiøsiteten så stiller en slett ikke spørsmålet hva som er kultur og religion. En bare lever ut den tradisjonen som en da gjerne har med seg fra det gamle heimlandet, uten å spørre hva er det som er kultur, og hva som religion i denne sekken som man har med seg. Og på det nivået kan man godt si at arrangert ekteskap, for eksempel, er en del av islam, hvis vi har en folkereligiøs definisjon av islam. Mens de som tar et normativt utgangspunkt vil da spørre hva er det som egentlig er islamsk her, og hva er det som bare er kulturelt. Og her har vi jo en viktig skjelning mellom to adjektiv, da, ikke sant? Merker dere det? Når vi snakker om muslimsk, så kan det enten være kulturelt eller religiøst. Men når vi snakker om islamsk, så er det et mer normativt ord. Da handler det om hva religionen islam står for. Men dette er jo selvfølgelig veldig komplisert å skulle gjøre den distinksjonen. Nøyaktig hva er det som er kultur, og hva er det som er religion. Egentlig så er det helt umulig. Men man kan ha det som likevel har det som en kritisk tilnærming. Det har selvfølgelig med definisjonsmakt å gjøre. Hvem er det som definerer hva, i dette tilfellet, islam er? Så derfor så er distinksjonen mellom muslimsk og islamsk en strategisk definisjon. Forstår dere hva jeg mener med det? Altså folk som da ønsker å motarbeide en del kulturelle skikker som finnes i deler av det muslimske miljøet i Norge, for eksempel arrangert ekteskap, tvangsekteskap, kvinnelig omskjæring, vil da bruke denne distinksjonen mellom religion og kultur for sine strategiske formål. Når vi snakker om religion og kultur, så kommer vi fort også inn på begrepet kropp og kjønn. Og Nina Hol, som er religionsviter her på huset, får dere møte litt lenger ute i forelesningsrekka, og da er det nettopp religion, kropp og kjønn som er hennes tema, som jeg minner om her. Når det gjelder kroppslige aspekt ved religion, så kan det jo hende at det går an å skjelne rett og slett mellom kroppslige og mer mentale religionsformer. Hvis vi tar begrepet livssyn, for eksempel, så får vi assosiasjoner til religion som noe mentalt. Livstolkning. Mens veldig mange tradisjonelle uttrykk for de etablerte religionene er jo sterkt kroppslige. Det handler om å leve ut en identitet med hele seg, også om kroppen. Og det er også påfallende ofte at konflikter relatert til religion har med kroppslig religiøsitet å gjøre. Påkledning, omskjæring, etc. Så kan en jo spørre da, er det sånn at noen religioner er mer kroppslige enn andre? Protestantiske kristendommen er ikke veldig kroppslig, tror jeg en kan si. Den katolske kristendommen er vesentlig mer kroppslig. Samme gjelder den ortodokse. Islam må vel sies å være en relativt kroppslig religion. Hæ? Absolutt. Men hvis jeg inkluderer livssyn, da, humanetikken, det er vel kanskje også mer mental enn kroppslig, da. Sånn sett kanskje en avlegger av protestantismen. Og så kjønnsaspekter, da. Ser vi at kvinner blir tildelt den rollen, at det som så å si skal være barometer, måleinstrumentet, for kulturelle og religiøse endringer. Denne stadige fokuseringen på om det har skautet på eller av, og om vi kan få en trend, liksom. Er det flere som tar på seg skautet nå enn for 10 år siden? Er det færre? Og påfallende nok da, så er det nesten alltid kvinnene som da er et slags måleinstrument for det vi antar er den dominerende trenden i den kulturelle utviklingen. Det kan være verdt å tenke litt over, synes jeg. Hvorfor det er sånn. Skal komme tilbake til dette nå i neste time, når vi går direkte på islam i Norge. Da har vi 10 minutter igjen av den første timen. Og da rekker vi akkurat et løp gjennom det som er mitt spesialfelt, nemlig interreligiøse studier. Dette tror jeg vi kommer tilbake til på en aller siste forelesning i november. Så nå blir det en veldig kortfattet presentasjon av hva det handler om. Dette er en bok som jeg har gått ut i 2014, Interreligious Studies, og så ser dere at undertitelen er A Relational Approach to Religious Activism and the Study of Religion. Da ser dere allerede av undertitelen at interreligiøse studier handler om å studere relasjoner i videste forstand. Jeg har en kollega som heter Paul Hedges. Han har skrevet en leksikonartikkel om interreligious studies. Dette er fortsatt et nytt begrep, kanskje bare 15 år gammelt. Så det er fortsatt behov for å definere det. Da. Dette er en definisjon som han gir i Encyclopedia of Sciences and Religion. Da sier han at interreligious studies can be seen as an interface between a more traditionally secular religious studies discipline and a more traditionally confessional theological discipline. Så det han sier er at interreligiøse studier plasserer seg mellom den mer sekulære religionsvitenskapen og den mer konfesjonelle teologien. Og jeg følger han langt på vei. I hvert fall når han definerer hva som er forskningsfokuset for interreligiøse studier, da sier han at mer enn i religionsvitenskapen og i den tradisjonelle teologien, så er interreligiøse studier more expressly focused on the dynamic encounter and engagement between religious traditions and persons. Det handler om å studere interreligiøse relasjoner. Og på de to første forelesningene mine nå, i denne serien, så har jeg prøvd å demonstrere noe av det i praksis. Da. Hva det vil si å studere interreligiøse relasjoner. Da er ikke det for eksempel islam i seg selv en studerer, eller kristendom i seg selv, men det dynamiske forholdet mellom disse to religionene. Hva enten det trekker i retning av konflikt, eller dialog, eller noe annet. Som jeg allerede har sagt, interreligiøse studier er altså ikke bare studier av religionsdialog, det er like mye studier av religionskonflikt. Så går det an å ta et historisk utgangspunkt, se på hvordan forholdet var i en bestemt tidsepoke på et bestemt sted, eller vi kan studere det i et aktuelt perspektiv, som jeg for det meste gjør da. I andre ting som jeg har skrevet fra nok så langt tilbake, så har jeg brukt begrepet rommet imellom ganske aktivt. Forstavelsen inter betyr jo mellom. In between på engelsk, og altså i min tapning da, rommet imellom. Og et spørsmål som jeg har stilt i min forskning er da hvorvidt en kan si at det finnes noe herredømmefrie mellomrom som kan defineres som fellesrom i samfunnet. For eksempel om vi kan snakke om skolen som et slikt relativt herredømmefritt mellomrom, som ikke er eid av noen av partene, men som er et felleseie. Jeg tror nok ikke at det finnes helt herredømmefrie rom i samfunnet, hverken skolen eller noe annet, men kanskje er skolen den nærmeste vi kommer. Desto viktigere blir det hvordan spørsmålet om etikk og religion blir håndtert nettopp i skolen. Og da snakker jeg om grunnskolen og videregående, men også universitetet. Det jeg forsker på nå, i særlig grad, er hvordan en kan utvikle en interreligiøs teologi, hvordan i dette tilfellet et teologisk fakultet kan bli flerreligiøst ved at vi ansetter folk innenfor islamsk teologi, også jødiske studier i tillegg til kristen teologi. Hva slags rom imellom er det da som åpner seg på dette fakultetet? Hva slags rom imellom disse tradisjonene er det da som åpner seg? Hva er det vi kan utforske i møte mellom disse religiøse og teologiske tradisjonene? Men nå må vi alle tunga beint i munnen, da. Hvis en snakker om mellomrom, da, som jeg antyder her, da kan en lett få inntrykk av at vi har et syn på religion som går ut på at her står en religion, her står en annen religion, og så er et rom imellom deg. Og kanskje det er et litt for statisk bilde. Fordi religionene ikke er så enkelt å avgrense, da. De flytter seg hele tiden, ikke sant? Så hvor er dette rommet imellom egentlig? Og der er det at min kollega Anne Hege Grung, som dere kanskje får møte på Gran, dere som skal dit, har lansert begrepet transreligiøse relasjoner. Og nå henter jeg opp igjen to bilder som jeg har brukt før, bare for å konkretisere dette. Når en norsk biskop går på besøk i en norsk moské, som det skjedde for første gang i 1990, da er det, hvis man skal studere hva dette handler om, da er det et studium av interreligiøse relasjoner. Kan vi godt si at vi gjør det i et sosiologisk perspektiv, for den relasjonen som vi har her er mellom to organiserte trossamfunn, ikke sant? Med deres respektive sosiale grupper. Så her er det. Ok. Her er kristendom, her er islam, og her er rom imellom. Hva er det som skjer i rom imellom? Mens hvis vi også da henter fram igjen vår venn Susan Badr Khan, som ikke tror på Gud, og som ikke har religionen som noe veldig viktig i livet sitt, men likevel søker litt i alle religioner, både islam, kristendommen og buddhisme, og blander det med det hun liker i norsk kultur. Ok, vi kan ikke drive interreligiøse studier av henne. Men kanskje transreligiøse studier kunne vært ingen her. Og da er vi mer inne i det sosialantropologiske perspektivet igjen. Da tar vi høyde for flytende grenser mellom religionene, komplekse identiteter hos individer og deres ofte helt personlige blandinger. Da. Inter eller trans? Ja takk, begge deler vil jo jeg si da. Men, ja. Ja, til slutt i denne timen da. Jeg spurte innledningsvis, altså hvordan skal vi studere, hvordan skal vi analysere, hvordan skal vi eventuelt også påvirke det nye religiøse landskapet? For eksempel ved å være religionslærer, ved å jobbe i et trossamfunn eller i media. Jeg tenker at interreligiøse studier har et skarpt blikk for studenten og forskeren som aktør. Og i boka mi så sier jeg at interreligiøse studier kan bare gjøres på en meningsfull måte når en er villig til å reflektere kritisk over ens egen posisjon i rommet imellom. Og hvem er det av dere og oss alle som ikke er en del av disse rommene mellom religioner og kulturer og sekulære livsformer i samfunnet? Alle ser vi på en eller annen måte i de rommene, ikke sant? Og så fortsetter jeg med å spørre, hvem det ikke allerede en posisjonert aktør i disse rommene, når den prøver å studere deg? Vi er en eller annen plass. Kanskje kommer vi til å flytte på oss, men vi er alltid posisjonert. Når vi prøver å studere det som skjer mellom religioner og livssyn i Norge i dag. Blant annet fordi mange av oss bærer med oss et ønske om endring. Hvis vi gjør det, altså hvordan preger det deg som student? Det er viktig å ha en kritisk refleksjon om hvis en skal drive interreligiøse studier av prosesser og konflikter som du allerede er en del av på en eller annen måte. Da har vi 1 minutt igjen før vi tar pause, Mariann.
Jeg får lurt om du kunne si litt mer om de velgjennområdene som du har skrevet mer om i den artiklen.
Ja.
Litt mer enn det du sa nå.
Åja, fordi i pensumartikkelen, ja.
Ja.
Det som jeg gjør der, det er å vise hvordan mellomrommet kan studeres med ulike redskap. Da. Ikke sant? Det finnes filosofiske redskap. Jeg viser til den jødiske filosofen Martin Buber, som sier at det åndelige finnes mellom jeg og du, når vi motstår fristelsen og gjør den andre til et objekt, et det, og blir værende et jeg, levende jeg og du, så skjer det et åndelig møte, sier Martin Buber da, som er en slags religionsfilosofisk tilnærming. Eller så kan jeg ha en kulturanalytisk tilnærming, og referere blant annet til kulturforskeren Homi Bhabha, som sier at kulturell fornyelse i et samfunn, det skjer når det skapes et tredje rom. Et nytt rom som ingen eier, men som alle er med på å påvirke. To eksempel, ikke sant? Eller en teologisk tilnærming, jeg viste en shia-muslim som heter Hassan Askari, som i en artikkel som er så gammel som fra 1972, han var tidlig ute, skriver om the dialogical relationship between Christianity and Islam. Og der den dristige tanken av seg at islam og kristendom er meint for hverandre, så å si. Og de finner bare sin identitet i en samtale med den andre. Så det er tre. Hvis vi tenker på at vi også skal ha en tverrdisciplinær tilnærming til disse rommene, så er det et eksempel på en filosofisk, en kulturanalytisk, en teologisk tilnærming. Litt står det mer om i pensumartikkelen, så takk for at du nevnte minte om det. 14 minutter pause.